Dëgjuesën nderuar dhe mirësevini në valet e Radios Evropa Lirë, programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Misioni i NATO-s në Kosovë pret serbët e Veriut për heqjen e barrikadave. Ban Ki-moon e quan të papranueshëm bllokimin e kufirit Kosovë-Serbi. Ndërpritet procesi i privatizimit të PTK-s. Autoritetet evropiane theksojnë rëndësinë për reforma në procesin e integrimit të Ballkanit Perëndimor. Irani shpreh gatshëm për shqyrtimin e informatave rreth tentim komplotit ndaj ambasadorit Saudi Arab në Washington. Vazhdojnë tubimet në shumë qendra botërore si shenjë proteste ndaj bankave. Këto dhe zhvillimet të tjera pason një blok informacionesh të shkurtëra për zhvillimet nga vendi, rajoni dhe bota.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon kërkoi nga Serbia dhe Kosova që të zgjidhin mos pajtimin kufitar, ndërsa theksoi se kufijtë të bllokuar janë të papranueshëm. Kërkoi nga ata që të zgjidhin të gjitha çështjet që janë në pritje dhe është e papranueshme që kufijtë janë bllokuar, tha Ban Ki-moon në Bern të Zvicrës. Ai theksoi se është konflikt shumë vjeçar, çështje politike e historike, por ata duhet të diskutojnë përmes dialogut. Partia Demokratike Liberale e Serbisë kërkoi që të vërtetohen informacionet se në barrikadat në pjesën veriore të Kosovës do të dalin edhe nxënësit pa dijen e prindërve të tyre. Në njoftimin e kësaj partie thuhet se janë kontaktuar disa prindër të friksuar nga veriu i Kosovës, të cilët thonë se disa drejtorë të shkollave të mesme synojnë që nxënësit t'i marrin nga shkolla për t'i dërguar në barrikada, madje pa lejen e prindërve. Në komtesën e PDL-s theksohet se këta fëmijë janë të mitur dhe jeta, shëndeti dhe qetësia tyre nuk guxon të rrezikohen për çfarëdo lloj qëllimi politik. Rusia hodhi poshtë raportet sipas të cilave qendra për ndihmë emergjente që ky vend po ndërton në Serbi do të përdoret për spionim në Rumaninë fqinje, në të cilën pritet të instalohen interceptore raketash antibalistike të Shteteve të Bashkuara, njoftoi agjencia lajmeve AP. Gjatë një ceremonie që u zhvillua të hënën, ministri për situatë emergjente i Rusisë Sergei Shoigu tha se spekulimet sipas të cilave Rusia po ndërton një instalacion ushtarak në Serbi janë trillime totale. Ftoi të gjitha ato shtete që dyshojnë se kjo do të bëhet një bazë ruse, t'i bashkangjiten ekipeve tona për deminim, tha Shoigu. Ministri i Brendshëm i Serbisë, Ivica Dačić, tha se është e drejtë sovrane e Serbisë që të vendosë për instalacionet ushtarake në territorin e vet, por theksoi se qendra në fjalë do të ndërtohet thjesht për qëllime humanitare. Shoigu dhe unë nuk po bëjmë asgjë sekrete, u shpreh Dačić për të shtuar se kjo qendër humanitare është pjesë e një mekanizmi evropian për të marrë me situata emergjente. Kanalet kryesore televizive të Rusisë transmetuan gjatë ditës pjesë të një interviste me kryeministren e Rusisë Vladimir Putin, në të cilën ky i fundit mohon që ta ketë të garantuar fitoren në zgjedhjet e ardhshme presidenciale të vendit. Në intervistën, e cila u plasua pastaj në tërsi, Putin tha se ka gjithmonë një zgjidhje për qytetarët e rëndomt. Kreu i ekzekutivit rus foli gjithashtu për zgjedhjet parlamentare në dhjetor, duke thënë se është e nevojshme që partia Rusia e Bashkuar të mbetet partia dominuese pas zgjedhjeve. Ndërmjetësuesit ndërkombëtar përfshirish kryeministrin e Irlandës Bertie Ahern i kanë bërë të hënën thirrje grupit të armatosur të baskëve ETA që t'i jap përfundimisht fundu dhunës. I bëjmë thirrje ETA-s që të bëjë një deklaratë publike për ndërprerjen definitive e të gjitha aksioneve të armatosura, tha Ahern në një konferencë për media në të cilën nuk morën pjesë përfaqësuesit e qeverisë spanjolle e as ata të grupit të paligjshëm ETA. Po që se bët një deklarat e tilë, do t'i kërkojmë qeverisë në Spanjë dhe asaj në Francë që ta mirëpresin atë, tha ish politikani irlandez në qytetin San Sebastian. Ministri i jashtëm i Iranit, Ali Akbar Salehi, tha se Irani është i gatshëm për t'i shqyrtuar informatat të cilat sipas Shteteve të Bashkuara i mbështesin akuzat se Teherani kishte përgatitur një komplot për ta vrarë ambasadorin e Arabisë Saudite në Washington. Ai tha se Teherani është i gatshëm për ta shqyrtuar me kujdes çfarëdo çështje, edhe nëse ajo është e trilluar. Si pas ti, Irani ka kërkuar që shtetet e bashkuara t'i paraqesin informacionet që i kanë bërë për t'i mbështetur akuzat. Ndoqët blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Kfori është në pritje të vendimeve të përfaqësuesve të serbëve të komunave veriore për heqjen e barrikadave deri të martën, sipas afatit që u ka dhënë komandanti i forcës paqëruajtëse. Serbët e veriut ndërkaq kanë shtuar tubimet e qytetarëve, përfshir pjesëmarrjen e fëmijëve, grave dhe të moshuarve për mbrojtjen e këtyre barrikadave. Raporti i Zjatin Gashit sjell të tjera holsi.
Veriu i Kosovës po i kalon 24 orët e radhës nën ethet e paralajmërimeve të KFOR-it për heqjen e barrikadave nëpër rrugë të vendosura nga serbët lokal nën udhëheqjen e strukturave paralele, ndërsa KFOR-i është në pritje të reagimeve të serbëve për heqjen e barrikadave deri nesër, kur edhe skadon afati i shtyrë, përfaqësuesit e këtij komuniteti i kanë vazhduar konsultimet dhe përmes mediave lokale i kanë dërguar disa mesazhe të jetë negative KFOR-it. Zyrtarët e KFOR-it kanë deklaruar se forca paqëruajtëse e ka kumtuar tashmë vendimin e komandantit të KFOR-it, gjeneralit Erhard Drevs, i cili ka shtyr kohën e konvojeve të KFOR-it për furnizimin e trupave të KFOR-it në pikat kufitare deri të martën, duke u dhënë kështu më shumë kohë qytetarëve të veriut të Kosovës për largimin e barrikadave nëpër rrugë.
Actually we don't have to add anything to our press release from yesterday.
Nuk kemi se çka të shtojmë diçka të re me atë që është thënë në komunikatën e djeshme, tha zëdhënësi i KFOR-it Uwe Novicki. Përfaqësuesit e komunave të Leposavicit, Mitrovicës Veriore, Zubin Potokut dhe Zveçanit kanë kërkuar më shumë kohë dhe komandanti i KFOR-it ka vendosur të ofrojë atyre një ditë shtesë. Komandanti i KFOR-it vlerëson vullnetin e tyre për t'i hapur rrugët për furnizimin e trupave të KFOR-it në pikat 1 dhe 31 dhe kampin Nothing Hill, thuhet në komunikatën e KFOR-it. Ndërsa është në pritje të vendimeve të serbëve të veriut për heqjen e barrikadave, KFOR-i zotohet se misioni i forcës paqëruajtëse në Kosovë është të ruajë një ambient të qetë dhe të sigurt, si dhe lirinë e lëvizjes për të gjithë njerëzit e të gjitha komuniteteve në Kosovë. Policia e Kosovës në anën tjetër konfirmon tubimin e rreth 500 personave në fshat në Zupç të Zubin Potokut. Zëdhënësi i policisë rajonale për Mitrovicën, Besim Hoti, tha se tubimet të tilla të serbëve janë shënuar gjatë ditës në veri të Kosovës, ku ishin përfshirë të gjitha kategoritë dhe moshat në përpjekje për ruajtjen e barrikadave të vendosura.
Sot janë mbi 500 qytetarë që qëndrojnë pranë barrikadës në fshatin Zupç të komunës Zubin Potok, me pretendimet e tyre për të mbrojtur atë barrikadë nga ndonjë intervenim i mundshëm i Oleksit dhe KFOR-it për largimin e saj. Por ka të përzem qytetarëve të gjitha moshave, ku ka fëmijë, gra, dhe personat moshuar në të gjitha kategorive janë prezente aty.
Ndërkohë njëri nga liderët e serbëve të veriut, Milan Ivanović, thotë se KFOR-i u ka dhënë një afat shumë të shkurtë të serbëve dhe i ka paralajmëruar ata në mënyrë ultimatumi se ka plan për heqjen e barrikadave nëse këtë nuk e bëjnë vetë pjesëtarët e komunitetit serb.
Pa KFOR ne mozhe ukloniti barrikade takulako, KFOR mozhe ukloniti barrikade mozhda u nekim.
KFOR-i nuk mund të heqë barrikadat aq lehtë, ndoshta mund të heqin barrikadat në periudha kohore ditën apo natën, kur aty nuk ka prani as të madhe të njerëzve, por ndërkohë mund të shtohet numri njerëzve dhe KFOR-i nuk mund të kalojë mbi trupat e njerëzve që rrinë qetë në këto barrikada, thot Milan Ivanović. Sipas tij, është më së miri që KFOR-i të presë deri të mërkurën, kur serbët do të mblidhen në asamblenë e komunave serbe të Kosovës për të diskutuar veprimet e mëtutjeshme. Ai thot po ashtu se KFOR-i ka dalë nga mandati që ka në Kosovë. Sipas tij, KFOR-i nuk mund të veprojë në interes të institucioneve të Kosovës. Ai kërkon nga kjo forcë që të mbetet neutrale ndaj statusit, duke përsëritur se serbët e veriut i kanë institucionet e tyre dhe nuk u interesojnë vendimet e qeverisë së Kosovës, të cilën edhe ashtu nuk e njohin. Sidoqoftë, mbetet të shihet se cilat do të jenë veprimet e KFOR-it gjatë ditës së nesërme, kur edhe skadon afati i zgjatur për serbët që të heqin barrikadat e vendosura nëpër rrugë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Nuk do të duhej të kishte kompromise as mbështetje të faktorëve ndërkombëtar që të ketë bisedime politike për çështjen e veriut, theksoi shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri. Në një intervistë për programin ton, ai konsideroi se bisedimet e deri tashme ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit kanë shkuar në favor të Serbisë. Arton Konushevci, bisedoj me Zotin Beqiri.
Zoti Beqiri, në javën e kaluar u publikua raporti i progresit për të cilin LDK a tha se ka shpërfaqur defekte ekzistuese në Kosovë. Qeveria ka përshëndetur atë sidomos lansimin e dialogut të vizave. Cilat janë arsyet që ju bëjnë skeptik në lidhje me raportin?
Ajo që vetëm mos na shqetëson është mungesa e sundimit të ligjit, korrupsioni i lartë. To janë dy shtyllat, po sigurisht edhe shumë të gjetura të tjera që kanë bën pse jo edhe me shfrytëzimin jo të mirë të buxhetit të ndikimet politike, pothuajse në çdo sferë në Kosovë fatkesisht nuk po jet asgjë pa u politizuar dhe këtu ndikimi edhe involvimi është padyshim i qeverisë dhe i qeveritarëve në mënyra dhe në forma absolutisht jo ligjore.
Përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës kanë paralajmëruar se pas ndërprerjes së bisedimeve me Beogradin ato mund të rinisin sërish në muajin e ardhshëm. A janë përmbushur kushtet për rinisjen e tyre? Marr parasysh kritikat e shumta për mosbatim të marrëveshjeve të arritura deri më tash.
Konsiderojmë që bisedat që në fillim kanë qenë politike dhe kemi thonë shumë hapur çfarë që janë bisedime të papërgatitura, pa caktuar dhe mbi të gjitha që i kontribuojnë dhe i ndihmojnë Serbisë në synimet e saj, që realisht po del që i kanë ndihmuar në një mënyrë poqëse fitoi statusin e kandidatit. Nuk konsiderojmë që bisedat e gjerta ndeshme dhe ato që mund të jenë në të ardhmen mund të jenë ndonjë ndihmës për Kosovën, por janë shumë më shumë për Serbinë ose vetëm për Serb. Ajo që kemi thonë disa herë për LDK-n, për qytetarët e Kosovës, ne po besojmë thellë për bashkinë ndërkombëtare, vetëm as për Washingtonin, Shtetet e Bashkuara të Monta Amerikës si një fuqi botënore, si një vend i demokracisë, dhe për Bashkimin Evropian, në mos për të gjitha për shtetet kryesore të tyre, por e besoj për pas atyre 5 s'na kanë njohur, a nuk do të ketë kompromis dhe s'do të ketë kur s'do duhet kishte kur varm shtetin nga ona këtyre si faktor, edhe ne para se gjithasht si Kosovë, që të ketë bisedime të ashtu quajtura politike ose thjesht politike për çështjen e veriut, siç është për shembull, sepse për ne qytetarët e Kosovës jashtë pak ose aktisarit çdo gjë tjetër është e papranueshme dhe si të tillë nuk do duhet as negociohen, as një variant nuk duhet as të biseduhet në qarqe, as në ngushta, as gjëra, sepse kjo do të ishte shkelje ose në kundërshtim me sovranitetin edhe shtetësinë e Kosovës. E besojmë se nuk ka, them, noi politikan në thojza po e them të shmendur i cili guxon diçka dal kundër vullnetit qytetarëve tonë.
Në veri të Kosovës gjendja vazhdon të jetë e njëjtë që nga vendosja e doganierëve në vendkalimet kufitare në kufi me Serbinë me 16 shtator. Çka duhet bërë që gjendja të ndryshojë atje?
Duke e thonë çfarë që atje çdo gjë është, edhe atje është politike në kuptimin se ndikimi serb dhe institucioneve serbe në strukturat kriminale të tyre ilegale, paralele që po thuan që nuk janë paralele, po janë struktura ilegale sepse atje fatkesisht nuk kemi institucionet tona për të pas paralelizëm, janë do të organizuara dhe të përgatitura të mbështetura nga vetë institucionet serbe. Por po ashtu është edhe çështja e sigurisë. Është çështja e sigurisë në kuptimin e asaj që ne mendojmë që KFOR-i dhe EULEX-i padosht me heq përgjegjësinë e institucioneve tona në asnjë mënyrë, por është shumë e qartë që pa një vendosmëri të KFOR-it, të EULEX-it dhe të qendrave të vendosjes, ne duhet të jemi real atje lvizjet, them jo që mund të jenë minimale, po fare, dhe kjo po, aksioni 25 kur rikët i pa koordinum mirë nuk solli ndonjë rezultat, por në momentin kur u koordinum mirë dhe u shfaq gatishmëria bashkisë ndërkombëtare që ndihmojnë këtë punë, megjithatë ashtu siç u vendosin këta policë kufitar dhe doganier, edhe pse për ne kjo dërgimi i tyre me helikopter nuk është zgjidhje, nuk është rritje sovranitetit, ky është vetëm hapi i parë, është fillimi, sepse sovraniteti nuk kupton lëre që duhet të heqen barrikadat, që është e padiskutueshme, por duhet edhe në segmente të tjera në atë pjesë, duhet të funksionalizohet gjykata në atë pjesë të Kosovës edhe shumë çështje të tjera, siç është edhe vazhdimi në krijimin e komunës së re, do të kërkohet punë, kërkohet angazhim përgjithësi dhe jo pompozitete mediale.
Shefi i grupit parlamentar të lidhjes demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri. Intervistën e plot me Zotin Beqiri mund të lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ndrojmë temën e informacionit. Komiteti Qeveritar për Privatizim vendosi që të mbyll procesin e konkurimit për privatizimin e Post-Telekomit të Kosovës. Kështu njoftuan autoritetet përgjegjëse për këtë çështje, duke theksuar se do të rihapet një proces i ri për privatizimin e PTK-s. Mirpo përfaqësuesit e opozitës thonë se telashet për privatizimin e kësaj kompanie kanë qenë të pritshme për shkak të qasjes së qeverisë ndaj këtij procesi. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Procesi deri tashëm konkurues për privatizimin e Postelekomit të Kosovës është mbyllur sot si i pasuksesshëm dhe pritet të hapet një proces i ri. Këtë e ka bërë të ditur sot ministri i zhvillimit ekonomik Besim Beqa, i cili thotë se pas tërheqjes nga konkurrimi i Telekomit kroat për privatizimin e PTK-s, Komiteti Qeveritar për Privatizim ka marrë vendim që ta mbyll procesin.
Ne kemi mbetur me një ndërmarrje, pra është Asgjën Telekom, i cili ka shprehur interesim për të vazhduar proces, i cili ka shprehur interesim për marrjen e memorandumit të informues dhe për nënshkrim të deklaratës së konfidencialitetit, por gjithmonë në frymën e marrjes së vendimeve të cilat kërkojnë proces konkurues dhe kërkojnë vendime të cilat gjithmonë marrin parasysh maksimizimin e transakcionit, Komiteti Qeveritar për Privatizim sot ka marrë vendim për ta shpallur të mbyllur këtë proces dhe për të filluar përgatitjet për një proces të ri i cili do të shkon konform orientimeve strategjike që ka Qeveria e Republikës së Kosovës.
Ministri Beqaj gjithashtu ka thënë se vendimi për ndërprerjen e procesit është marrë konform kompetencave kushtetuese për të ruajtur asetet dhe për të mos shkuar në privatizim me çdo kusht.
Është diskutuar shumë se do të ketë probleme financiare, do të ketë raportin e fondit monetar ndërkombëtar. Vendimi të cilën e kemi marrë sot është vendim për të ardhmen e vendit, është vendim i cili nuk lejon në asnjë moment transakcionet të cilat nuk do të jenë në harmoni me standardet ndërkombëtare dhe të cilat nuk do ta maksimizojnë. Pra është një vendim jashtëzakonisht i përgjithshëm i qeverisë së vendit.
Ndryshe, përfaqësuesit e opozitës kanë vlerësuar se ka qenë pritur që procesi i privatizimit të PTK-s të ballafaqohet me probleme. Hikmete Bajrami, deputete e Kuvendit të Kosovës nga radhët e partisë më të madhe opozitare Lidhjes Demokratike të Kosovës, thekson se mbyllja e procesit konkurues pa ndonjë rezultat të suksesshëm nuk është ndonjë befasi.
Llogaritja në tyrat nga privatizimi në buxhetin për vitin e 2011 ka ndikuar që komplet procesi dështoi. Se do thotë të gjithë investitorë se sigurisht ta kanë marrë disa oferta në cilin, po ofertat kanë qenë shumë të ulta, meqenëse edhe nuk kemi informacione, po gjithë investitorët e kanë ditë që qeveria e Kosovës po llogaritën paret e PTK-s. Kjo ka ndikuar që kompanisti ulet vlera, edhe të vjen përfundimisht edhe drejtë tërheqja e investitorëve, po ky si procesën të nësi dhe më thonë ka ndiku shumë në ulljen e vlerës reale.
Deputetja Bajrami shtoi se dështimet në procesin e privatizimit të PTK-s duhet të shërbej qeverisë të Kosovës si përvojë që në të ardhmen të jetë më e kujdesshme sa i përket këtij procesi.
Besojmë se qeveria ka marrë mend edhe nuk fut më asete publike në ligjin e buxhetit të vitit 2012 sepse nuk mundet thjesht me llogarit. Edhe është e paligjshme, edhe nuk mundet me llogarit diçka që varet komplet prej mekanizmave.
Sidoqoftë, ministri Beqaj nuk ka precizuar ndonjë afat kohor se kur mund të rinis procesi privatizimit të Postelekomit të Kosovës, por ai ka thënë se qeveria do të përgatitet për një gjë të tillë. Ai gjithashtu ka theksuar se qeveria e Kosovës ka komunikim të rregullt me Fondin Monetar Ndërkombëtar, me të cilin është në harmoni të plotë dhe, siç tha ai, buxheti i Kosovës nuk do të ketë probleme siç është pretenduar, sipas tij, se mund të ketë edhe falimentim. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Problemi i shkallës së lartë të papunësisë në Kosovë nuk po kalon në heshtje. Për këtë çështje shpeshherë debatohet apo mbahen konferenca nga institucionet qeveritare, por edhe nga organizatat jo qeveritare. Por sa kanë efekt këto konferenca në uljen e nivelit të papunësisë? Përfaqësuesit e punëtorëve, organizatave jo qeveritare, bizneseve dhe zyrtarët qeveritar japin mendime të ndryshme. Nadia Ahmeti ka bërë një përmbledhje të qëndrimeve të tyre në kronikën vijuese.
Papunësia në Kosovë vazhdon të mbetet shqetësim për shoqërinë dhe autoritetet kosovare. Nga autoritetet kompetente përmendet kryesisht gjatë fushatave zgjedhore, por me gjithë premtimet se shkalla papunësisë në vend do të ulet, niveli i papunëve mbetet mbi 40%. Përfaqësues të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës thonë se konferencat që kanë për temë papunësinë kanë efektet e tyre, por siç thuhet, përmirësimi i tregut të punës varet nga institucionet qeveritare. Hasan Abazi, nën kryetar në BSPK, thotë se konferencat megjithatë mbajnë të alarmuar nivelin e papunësisë, ndërsa ndjerrin edhe konkluzione për reduktimin e tij.
Mirë po, gjonat konkrete duhet të vinë nga qeveria e Kosovës dhe faktorët relevant që investojnë në Kosovë, se që janë investimet e uja, po edhe investimet private. Deri me tash, jo që kemi ullje të papunësijës, po për fatë keq kemi ngritje të papunësijës.
Në anën tjetër, përfaqësues të komunitetit e biznesit, debatet e shpeshta që kanë të bëjnë me nivelin e papunësisë, i shohin si aktivitete propaganduese. Safet Gërgjaliu, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, vlerëson se takimet organizatave të ndryshme ndodhin edhe për shkak të arsyetimit të shpenzimeve të tyre buxhetore.
Dhe vërtet është pa ku duhet shumë atë që kemi të fokusuar në fond substanciale të konferencave, të jenë vetëm arsyetimi shpenzime ose shpenzimi buxhetit para për vite kalendari.
Çdo konferenca po hulumtim që pasqyron gjendjen reale dhe faktike në teren dhe që prezanton arsyen e rritjes apo uljes së shkallës së papunësisë, Ministria Punës dhe Mirëqenies Sociale i vendos në dokumentet strategjike për këtë çështje, thonë zyrtarët e kësaj ministrie. Megjithatë, Bexhet Gagjiqi, zëdhënës në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, thekson se edhe pse mban shumë debate për këtë çështje, asnjë rekomandim apo konkludim nga organizatat joqeveritare apo dhe institucionet vendore dhe ndërkombëtare nuk kanë arritur në adresë të kësaj ministrie.
Po gjithsesi, nëse ne jemi pjesëmarrës, supozojmë në ndonjë konferencë të tillë, patjetër se në bazë të agjendës dhe në post planit që është propozuar, ne gjithsesi e marrim për bazë ato segmente që me të vërtetë mund të inkorporohen në bazë dinamikës së planit të Ministrisë Punës dhe Mirëqenies Sociale.
Para 10 ditësh, Instituti i Financave të Kosovës ka mbajtur konferencën e 10 ndërkombëtare me temë mundësitë e zvoglimit të shkallës së papunësisë dhe varfërisë në vend. Kryetari i këtij instituti, Isak Mustafa, thotë se nga ky takim kanë dalur rekomandime të shumta, por ai pranon se këto rekomandime ende nuk janë dërguar tek autoritetet qeveritare.
Por na tash u shpërndajnë libra ku gjimë rekomandimet se si duhet me zbatue këto.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me zhvillimet nga rajoni. Në Shkup u mbajt konferenca rajonale Sfidat Evropiane të Vendeve të Ballkanit Perëndimor, në të cilën morën pjesë përfaqësues të Brukselit zyrtar dhe autoritetet përgjegjëse për integrime evropiane nga rajoni i Ballkanit. Në konferencë u diskutuan çështjet që kanë të bëjnë me integrimin e Maqedonisë, Malit të Zi, Shqipërisë, Serbisë dhe Kosovës në Bashkimin Evropian. Të ndjekim në vazhdim raportin e Zerjeta Hajro Jahjagës.
Rekomandimi i përsëritur për Maqedoninë tregon se Brukseli njeh përpjekjet e qeverisë së Maqedonisë në përmbushjen e standardeve, ka theksuar në konferencën e vendeve të rajonit të titulluar Sfidat Evropiane të Vendeve të Ballkanit Perëndimor Stefano Sanino, drejtori i Drejtorisë së Përgjithshme për Zgjerim pranë Komisionit Evropian, duke shfaqur shpresën se Maqedonia së shpejti do të fitojë datë për fillimin e negociatave për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Kujdes të veçantë, vendet e rajonit duhet të kushtojnë reformave në si administratës publike, luftës kundër korrupsionit, shoqërisë informative si dhe medjave, mirëmbajtjes së marrëdhënieve të mira drejtnike, si dhe rritjes së zhvillimit ekonomik dhe punësimit, për çka ndërsimi i vendeve të rajonit mund të shihet dhe si mundësi për zgjidhjen e të gjitha këtyre problemeve, ka deklaruar Sanino. Ndërkohë, kryeministri Nikola Gruevski ka theksuar se dakordohet me konstatimin e komisionit se fillimi i negociatave me Maqedoninë do të ndikojë pozitivisht ndaj reformave në zhvillimin e ekonomisë si dhe ndaj marrëdhënieve ndërtnike.
Ja sam uveren da kao ovaj moment Makedonija je spremna i kadrovski i organizacijono i vrednostno.
Jam i bindur se Makedonija në këto moment ka kapacitet i filloj negociatat për antarësim me Bashkimin Evropian dhe do tjetë drejt dhe korekte që kjo ti mundsohet, është shprehur kryeministri i Maqedonis Nikola Gruevski, duke shtuar se Makedonija po përballet edhe me një sfit të madhe me padresi të lojit të vetë të cilën po i shkakton vëndi fqinj antari Bashkimit Evropian. Angazhimi që së Maqedonisë, ka theksuar më pas Gruevski, është i qarë se do të vazhdojë me reformat dhe me dërgimin e rezultateve konkrete për avancimin e motutjeshëm të shkallës së zbatimit të standardeve të Bashkimit Evropian në shoqërinë e Maqedonisë. Në konferencën e sotme në Shkup kanë marrë pjesë dhe përfaqësues nga Kosova, Shqipëria, Mali, Zi, Turqia dhe Kroacia, por zëvendës kryeministri serb për Eurointegrim Božidar Đelić në moment të fundit ka anuluar pjesëmarrjen. Nga ana tjetër, ministra për çështjet e integrimit grimeve në Kosovë, Lora Qitaku, për media të shprehur se dialogu me zvëndëve të Balkanit Perëndimor është një impuls i rëndësishëm për përmbushjen e kritereve gjatë procesit të integrimit në strukturat euroatlantike.
Ne si përfaqësuese të tri vendeve të ndryshme, por me një komësi të përbashkët, jemi këtu për të rikujtuar se jo vetëm e kaluara është pjesë rëndësishme e identitetit, por edhe ardhme. E ardhme evropiane sot ka paqë rëndësi sa e kaluara jonë e bashkë.
Nga ana tjetër, Ministria Shqiptare e angazhuar për çështjet e integrimeve, Majlinda Bregu, në Shkup ka theksuar se mungesa e dialogut politik në vendin e saj është ajo që ka penalizuar Shqipërinë në raportin e progresit dhe qeveria e vendit që përfaqëson ajo do të angazhohet me tërë kapacitetin politik për ta tejkaluar këtë situatë.
Bllokimi i vendit nga opozita është një përgjegjësi shumë e madhe përpara gjithë shqiptarëve.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Kalojmë në zhvillimet ndërkombëtare. Qindra protestues kanë ngritur kampe në Londër, Frankfurt dhe Amsterdam në kuadër të fushatës kundër masave të kursimeve dhe, siç thuhet, lakmisë së korporatave. Kampet në pjesët financiare të tri qyteteve të mëdha evropiane u krijuan pas protestave të së shtunës që u organizuan në qindra qytete të afro 80 vendeve të botës. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë e përgatiti për transmetim Fatmir Bujupi.
Në Londër disa qindra demonstrues antikapitalist e kanë ngritur kampin afër bursës e njohur London Stock Exchange, ja se çka i deklaroi një aktivist agjencisë Reuters.
Basically essentials to survive on the planet is water and food.
Ajo që është bazike për të mbijetuar në planet është uji dhe ushqimi. Pra, ajo që po bëjmë ne këtu është krijimi kapacitetit për përgatitjen e ushqimit. Po ashtu kemi edhe ujë të nxehtë për të përgatitur çaj dhe për higjienë, tha ky aktivist. Në parullat e tyre shkruante mbajë në qetësi dhe okupoja Londrën dhe ndihmoni financiarisht njerëzit, jo bankat. Aktivisti tjetër, Oli Taylor, thot:
We're basically trying to provide the public with the raw images and videos from our media.
Kryesisht ne po përpiqemi ta njoftojmë opinionin me pamje dhe videot e papërpunuara nga mediat tona. Ne po përpiqemi t'i afrohemi opinionit në mënyrë që të dihet se çka po bëjmë ne këtu saktësisht. Ne ndjejmë se ne përfaqësohemi pak në mediat kryesore dhe po ashtu ndjejmë se pikpamjet tona nuk paraqiten në mënyrë korrekte në to, thot aktivisti Taylor. Në Amsterdam të Holandës afro 300 njerëz kanë ngritur një kamp përballë bursës së këtij qyteti. Njëri nga organizatorët i tha AFP-s se në këtë moment ka njerëz që janë shumë të motivuar për të qëndruar më gjatë në këtë shesh për disa ditë, net javë, sepse dëshira e tyre për ndryshim është e jashtëzakonshme. Në kryeqytetin financiar të Gjermanisë, Frankfurt, qindra njerëz kishin krijuar kampin përballë Bankës Qendrore Evropiane, e cila shihet si madhore për zhvillimet aktuale në krizën e borxheve në eurozonë. Protestuesi Alexander Sack thotë:
From tomorrow on we will stand in front of the ECB and in a loose formations.
Nga e nesërmja ne do të qëndrojmë përballë Bankës Qendrore Evropiane në përbërje të butë, kështu që bankierët mund të kalojnë. Por gjatë kësaj ata duhet të konfrontohen me ne, ata duhet të shohin fytyrat tona, ata duhet ta shohin se ne po luftojmë kundër krimeve financiare që i bëjnë ata. Ata duhet të shohin se ka njerëz që mendojnë për atë se çka po ndodh dhe dëshirojnë të ndryshojnë diçka, tha demonstruesi Sack. Dhjetra mijëra protestues morën pjesë në protestat më të mëdha të së shtunës në Lisbon, Madrid dhe Rom. Shumica e protestave kaluan në mënyrë të qetë, por në Rom qindra pjesëmarrës shkaktuan dëme që vlerësohen në $1 milion. 12 njerëz u arrestuan, ndërsa raportohet se më se 130 janë plagosur gjatë dhunës, shumica prej tyre polic. Kjo dhunë ka shkaktuar hidhrim të banorëve të Romës. Banori Antonio Fiuggi thot:
Io visto bambine, signore, famiglie.
Këta njerëz duhet të edukohen nëpërmjet dënimit dhe po ashtu me kulturë. Kjo është ajo që unë mendoj. Jam i sigurt se këto lloj gjërash nuk duhet të ndodhin në vendin e civilizuar. Këto gjëra nuk duhet të lejohen, tha banori i Romës Antonio Fiuggi. Duket se këto protesta janë inspiruar nga ato në New York, okupimi Wall Streetit, me çrast të gjatë demonstratave të mëdha në Times Square janë arrestuar afro 70 vetë. Në Chicago janë arrestuar 175 vet, pasi ata refuzuan të largohen nga parku ku e kanë ngritur kampin. Në Arizona janë arrestuar afro 100 vet për shkak se demonstruesit në Tucson dhe Phoenix i refuzuan urdhrat e policisë për shpërndarje. Bill Dobbs, përfaqësues për shtyp i lëvizjes okupimi i Wall Streetit, tha se afro 300.000 dollar janë dhuruar kësaj lëvizjeje, e cila filloi para një muaji.
Para mbylljes ju kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Misioni i NATO-s në Kosovë pret serbët e Veriut për heqjen e barrikadave. Ban Ki-moon e quan të papranueshëm bllokimin e kufirit Kosovë-Serbi. Ndërpritet procesi i privatizimit të PTK-s. Autoritetet evropiane theksojnë rëndësinë për reforma në procesin e integrimit të Ballkanit Perëndimor. Irani shpreh i gatshëm për shqyrtimin e informatave rreth tentim komplotit ndaj ambasadorit Saudi Arab. vazhdojnë tubimet në shumë qendra botërore si shenjë proteste ndaj bankave. Të gjuhës të nderuar, kaq kishim përgatitur për këtë edicion. Informacionet më të reja për zhvillimet nga vendi, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.